Latvijas piena produktu ražotājiem 2019. gadā izdevies sasniegt vērā ņemamu izrāvienu eksportā un apgrozījumu ziņā nedaudz pat pārsniegt to apjomu, kāds bija pirms Krievijas noteiktā embargo, kas stājās spēkā 2014. Gadā. Līdz tam Krievija bija stabils noieta tirgus un veidoja aptuveni 30% no visa Latvijas piena produktu ražotāja eksporta apjoma, turpina Latvijas piensaimnieku centrālās savienības vadītājs Jānis Šolks.
Pagājušā gada 11 mēnešos esam pārdevuši eksportā piena produkts vairāk nekā pat pagājušā gada un aizpagājušā gada kopumā, un tie ir jau konkrēti 147 miljoni eiro, par ko produkcija ir pārdota ārpus Latvijas valsts. Latvija eksportē arī svaigpienu gan uz Poliju, gan pārsvarā Lietuvu, un šis apjoms ir nedaudz samazinājies, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. 37% no kopējā izlauktā piena tiek izvests uz Lietuvu, un pārējie, tātad atsiecīgi 63%, paliek Latvijā, kas tiek pārstrādāta dažādu produktu veidā. Aptuveni puse no šiem 63%, jeb nedaudz vairāk pa 30%, tiek pārstrādāta produktos, ko realizējam vietējā tirgu, un otra puse eksporta tirgos.
Eksporta pārdošanas apjoms 2019. Gadā visvairāk pieaudz sieram, sūkalu produktiem, vaipienam un industriāliem piena produktiem. Enkura valsts ir Lietuva, Polija, Vācija, kā arī apvienotā karaliste. Savukārt vietējais tirgus ir stabils, bet ar tendenci samazināties, jo mūsu tirgu iekaro arī Igaunijas, Lietuvas un Polijas piena produktu ražotāji.
Food Union lielāko daļu, un to es domāju, 90%, realizē vietējā tirgu.
Piena pārstrādes koncerna marketinga vadītāja Ieva Ražinska stāsta, ka uzņēmums pēdējā gada laikā visvairāk ražo pienu, kefīru un skābo krējumu. Šie produkti arī visbiežāk nonāk uz Latvijas iedzīvotāja galda un izmaiņas pieprasījuma ziņā ir minimālas. No pieprasījuma troņa jau daudzus gadus nav izdevies gāzt arī biezpienas sieriņus. Nedaudz mazāk nekā iepriekšējos gadus Latvijas iedzīvotāji patērē margarīnu, bet kopumā piena produktu izvēlē pieturas pie pārbaudītām vērtībām.
Man šķiet, ka attiec vairāk konservatīvas, kas attiecās uz pamatpienu grupu, piemēram, pienu, krējumu, biezpienu un vairāk varbūt tāds no eksperimentētājs, kas attiecās uz jogurtiem un arī, protams, saldējumiem.
Aptuveni 10% no apgrozījuma uzņēmums eksportē tuvākie tirgi, tepat kaimiņu zemes – Lietuva un Igaunija.
Mēs eksportējam arī uz Skandināvijas valstīm, uz ASV un pat arī uz Austrāliju. Bet kā lielākie eksporta tirgi ir Azerbaidžāna, Ukraina un Lielbritānija.
Savukārt attiecībā uz piena iepirkumu cenām tirgus ir stabilizējies, turpina lauksaimniecības datu centra direktora vietniece Erna Galavnovska.
19. Gads ir bijis, protams, nedaudz labāks par 18. Gadu, jo 18. Gada vidējā iepirkuma cena bija 0,29 centi. 19. Gada vidējā cena ir 0,30 centi, starpība, protams, ir ļoti minimāla, bet katrā gadījumā tas ir pozitīvs rezultāts. Protams, ka mēs vēl neesam sasnieguši vidējo Eiropas Savienības rezultātu, kas ir vidējā iepirkuma cena par 19. Gadu ir bijis 0,35 centi. Tā kā mums vēl ir diezgan krietni, kur augt un strādāt un mēģināt sadarboties ar pārstrādes uzņēmumiem, lai viņi varētu to cenu nedaudz celt uz augšu piena ražotājiem, diezgan tuvu pielīdzinot Eiropas vidējai cenai.
Latvijā pastāv piena iepirkuma cenas atšķirības starp saimniecībām, un to ietekmē dažādi faktori, piemēram, piena ražotāja noslēgtā līguma nosacījuma ar pārstrādātāju, kā arī piemaksas par piena kvalitātes rādītājiem.
Decembrī maksāja par labākās kvalitātes pienu 38 centi, kas ir ļoti liela cena, pat pārsniedz Eiropas vidējo cenu, un zemākā cena ir bijusi 22 centi. Nu, šī starpība ir ievērojama.
Jānis Šolks stāsta, ka 2019. Gadā 180 saimniecības beiguši nodarboties ar pienu ražošanu, arī ganāmpulku skaits ir sarucis, bet labā ziņa ir tā, ka izslaukuma apjoms pieaudzis, un tas nozīmē, ka efektivitāte pieaug. Tomēr Latvijas piena ražotājiem ir uz ko tiekties.
Ja, piemēram, Igaunija kopumā saražo tikai nedaudz mazāk piena kā Latvija, tad viņi to izdara šodien ar 600 saimniecībām. Mēs līdzīgu apjomu saražojam ar vairāk nekā 6000. Tā kā efektivitāte Igaunijā pret Latviju joprojām ir neizmērojama attālumā.
Erna Galvanovska skaidro, ka ne visas saimniecības beiguši darbu, liela daļa mainījuši darbības virzienu, un tas ir pozitīvi.
Ir atteikušās no piensaimniecības pārgājušas uz gaļas ražošanu, jo ir pieaudzis krietni gaļas ražojošo saimniecību skaits. Nu, un, protams, kad arī ir saimniecības, kuras vispār ir pārtraukušas savu darbību dažādu iemeslu dēļ.
Viens no tiem – nenotiek paaudžu maiņa, un saimniecību īpašniekiem, dodoties pensijā, nav kam atstāt savu piena ražošanas biznesu. Nereti šādos gadījumos saimnieki izlēma saimniecību likvidēt. Linda Zalāne, Latvijas radio.